Lubāns ir platības ziņā lielākais ezers Latvijā. No visām pusēm to ieskauj dambji, lai varētu regulēt ūdens līmeni un pasargāt ezeram pieguļošo teritoriju plašu applūšanu palu laikā. Vietējie vēl atceras, kā ir bijis agrāk, kad dambja te vēl nebija.
Nebija ne ceļa nekā, braucējām ar 150 traktoriem, ķērām zivis ar tīkliņu.
Stāsta Jānis Birze, kura māja atrodas Gaigalavas pagastā, 1,5 kilometra attālumā no Lubāna. Nu jau vairākas desmitgades gar ezera ziemeļu krastu vet Dolomīta šķembu dambis, kam pateicoties ir bijusi iespēja arī uzbūvēt autoceļu no Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta līdz Degumniekiem Madonas novadā.
60. gadi, tas tā aptuveni sākās tie darbi. Un...
Par ziemeļu dambija izbūvi stāsta Staņislavs Šķesters, kurš ir valsts SIA, zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs.
Tā kvalitāte dambijam tomēr bija diezgan slikta, un tāpēc 2017. gadā, kad bija Lielās Lietuvas, un plūdi Latgalē, ja, un Latvijā. Ja. Tad mums radās problēma, ka šis ziemeļu dambis gandrīz tika pārrauts, un reizē tas varētu radīt ļoti lielas problēmas iedzīvotājiem, kas dzīvo gan Madonas, gan Rēzeknes, gan Varagļānu novados. Ja.
Staņislavs Šķesters atceras notikumus, kas risinājās pirms 5 gadiem, kad septembra lielo nokrišņu daudzuma ietekmē Lubāna ezera ūdeņi izskaloja dambja nogāzes. Toreiz tika veikti krasta stiprināšanas darbi.
Tas bija tās pagaidu risinājums. Tāpēc mēs nolēmām, ka vajag veikti labākus ieguldījumus, lielākus, un RF fonda līdzekļu ietvaros mēs veicām šajā periodā šī ziemeļu dambju sakārtošanu.
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 3,46 miljoni eiro, kas ieguldīti dambja konstrukcijas atjaunošanā un teritorijas labiekārtošanā.
Mēs esam veikuši gan dambja aizsarga virsmas gar ķermiņa atjaunošanas darbus, jā, gan arī pludmales labiekārtošana aptuveni 1,5 kilometra garumā. Tālāk ir aptuveni 1,5 kilometra, ir arī dambis stiprināts ar gabioniem, un reize ir dota iespēja, teiksim, izveidot veloceļiņu, gājēju ceļiņu, invalīdiem pārvietošanos, savienot bākas, savienot ar pludmales zonu.
Zvejniekiem ir kur nobraukt un ielaist ezerā laivu, jo iepriekš tas bija ļoti apgrūdinoši un pat tādu vietu nebija. Tas ir pret bāku, kur tā vieta tieši.
Stāsta Agnese Kruste, kas ir Lubāna Mitrāja informācijas centra konsultante.
Gājēju celiņš ir ļoti liels plus, jo iepriekš tur nebija, kur iet rudenī. Jau tur es redzēju dažas māmiņas jau ar ratiņiem, kaut arī nebija pabeigts viss projekts, bet tur jau pa to smilšu segumu, pa to celiņu jau pastaigājās cilvēki.
Arī Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas kontroles un uzraudzības sektora vadītājs Dagnis Vasiļevskis pozitīvi novērtē sakārtoto ezera krastu un noliec dambja atjaunošanas būvdarbu negatīvu iespaidu uz dabu.
Saskaņojām, teiksim, kaut kādas koku grupas, ko atstājam, lai ir putniem, ko līgzdot vai vienkārši kur apsaisties un atpūsties. Svarīgi bija tas, ka darbi nenotika putnu līgzdošanas laikā. Nav jau aiztikta tā josla, kas putniem ir svarīgāka ūdens putniem, tas ir niedarājis. Ir aiztikta tā josla starp ceļu un ezeru.
Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs Staņislavs Šķesters atzīst, ka dambja izturību varēsim novērot jau pavasarī, palu laikā, piebilstot, ka šobrīd jau ir atjaunoti 3 no 4 Lubāna dambjiem. Diskusijas pašlaik notiek par austrumu dambi, jo Lubāna Mitrāja dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros viena no idejām ir tā nojaukšana, kam gan iebilst Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi. Laura Ieviņa, Latvijas Radio, studija Latgalē.